muutama sana minusta itsestäni, mitä mä sanoisin oikein, että Aida kertoi vähän, mitä me ollaan teologia. Ja minua on kovin kiinnostunut nämä kysymykset luomisesta ja Raamatun tämmöiseen elämänkatsomukseen kysymykset. Ja kun minulla on sellainen tausta, vanha tausta, että minä en ole uskovainen, vaan olin tämmöinen erään sortin ateisti ja oli vaikea uskoa Jumalan olemassaoloa ja kaikkea semmoisia. Sen jälkeen minun uskoon tuli, niin sen jälkeen nämä kysymykset ovat olleet hyvin keskeisiä. Kaikki paljon aikaa kuuluu siihen, että yrittää ymmärtää näitä asioita. Ja niin kuin Aila mainitti saarnayhteydessä, aikoinaan kun tämä moderni tiede syntyi, niin se syntyi protestanttisen kirkon keskellä ja usein puritaanien joukossa Englannissa. Ja silloin yksi näistä tutkijoista, Francis Bacon, käytti semmoista ilmaisua, että Jumalalla on kaksi kirjaa, Raamattu ja luonto. Ja kun uskon puhdistus syntyi, niin silloin tuli tämä kysymys siitä, että Luther ja nämä muut, he selittivät Raamattua kansalle. Nimittäin Raamattu käännettiin saksan kielelle ja he voisivat selittää sitä. Ja Johannes Kepler ja nämä muut suuret tiedemiehet, he sanovat, että heidän tehtävä on selittää luontoa ihmisille. Ja sen takia syntyi tämä käsitys Jumalan kaksi kirjaa, luonto ja Raamattu. Sen yleinen ilmoitus ja sitten tämä erikoinen ilmestys. Ja tämä on sen reformaation paras lahja, mitä me olemme saaneet. Ja se on paljon häipäässä pois. Ja tätä me aina yritetään vähän jotenkin viedä eteenpäin, että päästä takaisin reformaation pohjalle, mikä oli tärkeä. Nyt minä ajattelin ottaa tämmöisen asian esiin tästä, kun nämä uudet tutkimustulokset luonnossa tukevat Raamatun alkuhistoriaa. Ja meidän tilanne on kuulkaa menossa siihen suuntaan, näin kun on kysymys puhtaasti tiedosta luonnossa, että me elämme lähemmän Raamatun alkukertomuksia. Ja se kielletään usein tämä, mutta tilanne on tähän suuntaan menossa. Mennään muutama esimerkki, minä otan esiin tänään iltapäivähetkenä. Siis millä tavalla luonnon tutkimus tukevat Raamattua. Ja luomiskertomus kertoo meille, mitä luomiskertomus kertoo meille ja mitä se ei kerro meille. Kaksi asiaa. On erittäin tärkeää, että me ymmärrämme luomiskertomuksen perustan. Miksi se on niin tärkeää meille? Siellä on paljon sellaisia asioita, joissa meille ei kerrota mitään. Luomiskertomus ei kerro mitään syövästä, eikä veritulpista, eikä tällaisista asioista. Mutta sen kertoo muista asioista, jotka ovat suuria asioita. Ja on hyvin tärkeää, että me ymmärrämme, mitä luomiskertomus kertoo meille ja mitä se ei kerro meille. Koska tässä on usein tämmöinen konflikti näiden ihmisten välillä, jotka taistelevat näiden kysymysten ympärillä. Ja tämä on se keskeinen asia kaikille meille, että kaikella on alkunsa. Kukaan ei väitä tänä päivänä, etteikö kaikella ole alkuaan. Tämä on yksi semmoinen modernin luonnontieteiden eräs niitä perustavia käsityksiä, mitä on syntynyt viimeisen ehkä 100 vuoden aikana. Että kaikella on alkunsa. Ja mitään, joka on olemassa, ei ole syntynyt itsestään. On erittäin vaikea väittää, että jotakin syntyisi itsestään, ilman mitään syytä tai ilman mistään. Ja sitten myöskin tämä keskeinen kysymys meidän uskovaisille on tietenkin, että Jumala on kaiken olevaisen perimmäinen syy. Tietysti usein filosofit esittävät usein tämän suuren kysymyksen, että miksi on jotakin olemassa sen sijaan, että ei ole mitään olemassa? Miksi on jotain olemassa sen sijaan, että ei ole mitään? Ja luonto ei kerro meille mitään, sitä materia itsessä ei kerro meille, miksi se on olemassa. Meidän täytyy syy hakea jollakin muualta. Ja silloin meille uskovainen tulee tämä kysymys Jumalasta esiin. Jumala on kaiken olevaisen perimmäinen syy. Tietysti Jumala on sanonut monta kertaa, että minä olen alku ja loppu. Jeesus on sanonut, että minä olen alku ja loppu. Siis Raamattu kertoo meille, mikä on alku ja mikä on loppu. Ja luomiskertomuksen tarkoitus on tämä asia. Nämä 11 ensimmäistä lukua Raamatussa antaa meille sen välttämättömän taustatiedon luonnon ja ihmisen historiaan. Huomatkaa tämä välttämättömän taustatiedon luonnon ja ihmiskunnan historiaan. Ja kun me tämän olemme ymmärtäneet, niin me voimme ymmärtää ja lukea luonnon ja historian kirjoja oikein. Ja tämän uskon puhdistuksen suuri periaate on tämä. Oppia lukemaan näitä kahta asiaa oikein, historiaa ja luontoa. Tietää aina historia, aina tähän uskonpuhdistuksen aikaan saakka oli luontoa luettu tämmöisen allegorisen asiana, ja Raamattua myöskin. Ei luettu kirjaimellisesti asioita, vaan ne oli kaikki allegoria ja kuvia kaikkialta. Ja sitten kun uskonpuhdistus tuli, mitä tapahtui. Luther halusi, että Raamattu luetaan saksan kielellä. Jokainen, joka osaa lukea saksaa, pystyy lukemaan Raamattua. Se on kaikki nämä pois tällaiset allergiset asiat. Ja samoin Luot oli, Johannes Kepler oli eräs tämmöinen henkilö, joka oli voimakas tämän asian puolesta. Siis me saamme sen välttämättömän taustatiedon. Ja tämä on erittäin keskeinen asia. Välttämätöntä taustatietoa, jotta me voimme lukea oikein sekä Raamattua että ihmiskunnan historiaa ja luonnon historiaa. Nimittäin Raamattu kertoo kahdesta historiasta, luonnon historiasta ja ihmiskunnan historiasta. Kuinka me opimme ymmärtämään näitä kahta historiaa? Ja Raamattu antaa meille tämän välttämättömän perustiedon. Ja kun Jumala loi maailman kaikkeuden, hänellä oli kaksi asiaa mielessä, järjestys ja kauneus. Me saamme joka päivä tähän tämmöisen varmistuksen, kun menemme luontoon, me ajattelemme asioita, niin on kaksi asiaa, jotka Jumala oli mielessä, hän loi, kauneus ja järjestys. Ja minä aloitan molemmat asioita esiin nyt tähän tänä iltapäivähetkenä. Enempi tuohon järjestykseen liittyviä asioita, koska kauneus me voimme todeta helposti. Ja tiedetään, että kauneus, vain ihmisellä on esteettinen kyky tarkkailla luontoa. Ja luonnon kauneudella ei ole mitään merkitystä olemassaololle. Ei yhtään mitään. Luonto voisi toimia ilman, että se on kaunis. Ja tämä on yksi niitä suurimpia ymmärryksiä, mitä meillä voi luonnosta olla tällainen, että luonnon kauneudella ei ole mitään tekemistä sen olemassaolon kanssa. Ei yhtään mitään. Ja minä olen ottanut pari kuvaakin näin tästä asiasta. Mehiläinen ja kasvien tämä yhteinen riippuvaisuus. Kukkien kauneudella ja kukkien ja hyönteisten riippuvaisuudella toisistaan ei ole mitään tekemistä kauneuden kanssa. Kuitenkin me näemme molemmat kauniin asioina, vai miten on. Mutta kauneudella ei ole mitään tekemistä näiden yhteistyön välillä ja yhteistoiminnan välillä. Ja minä otin kotona tästä kuvan tästä. Saadaan katsomaan. Joo, näette. Kuinka tietää nämä mehiläiset, kun ne vedät tähän, mikä leijonkaappa on suomeksi? Kukka. Onko se leijonan kita vai?
Oh, joo, leijonan kita, joo.
Kuinka tämä mehiläinen tietää, että siellä on mettä tuolla sisällä? Mistä se on oppinut tekemään, osaa mennä tuonne kukaan sisällä, sieltä saa imeä mettä? Se on fantastinen katsoa, minä filmasin näitä mehiläisiä, kun ne menee kukaan siellä. Sinne ne vain menee hakemaan mettä ja ne ei tiedä mitään, se ei haise eikä tunnu mistä. Mistä ne löytää tiensä sinne? Ja kummassakin tapauksessa tämä leijonin kidalla ja mehiläisen muodolle mitään tekemistä, tai kauneudelle mitään tekemistä tämä yhteistoiminnan kanssa. Mutta me kaikki ihmiset katsomme, että leijonin kita on kaunis kukka. Se voi itsekin avata ja sen kidan katsoa, miten se toimii, ja kun mehiläiset menee sinne sisälle ja hakee mettä sieltä. Ja kaikki tämä on täydellistä suunnitelmallisuutta luonnossa. Ilman kukkia ei hyönteisiä, ilman hyönteisiä ei kukkia. Ja molemmat on Jumala luonut kauniisti aikanaan. Ja vain meille ihmiset me voimme nauttia tästä kauneudesta. Ja mehiläiset eivät valitse vain kauneimman kukan etsiessä mettä. Ja kukat eivät salli vain kauniita mehiläisiä imemään mettä. Tiedätte, minulla on yksi niitä darwinismin tärkeimpiä asioita, että Darwin yritti ajatella tätä kauneutta, että se on semmoinen jonkunnäköinen jatkuvaisuuden periaate. Mutta kysymys on tästä. Ei kukaan kysy, kuka on kaunis mehiläisiä, kun ei imeä mettä minusta. Kaikki on tervetulleita. Ja tämä on mahtava asia luonnossa, kun me näemme tämän kauneuden yhteyden ja yhteen luonnossa. Ja sillä ei ole mitään tekemistä alkuperäkysymyksen kanssa. Ilman tätä kauneutta kaikki tämä toimisi yhtä hyvin. Ja vain me olemme näitä ihmisiä, jotka pystymme arvostamaan kauneutta. Ajatelkaa vain, että ihmisen kyky kauneuden arvostukseen on täysin vailla luonnollista selitystä. Kukaan ei tiedä, miksi me tuomme näitä ruusia tänne sen kirkkoon. Sillä ei ole mitään luonnollista selitystä tälle asialle. Ja sitten kysymys on se, että mikä meissä ihmisissä on se, joka päättää, mikä on kaunista ja mikä ei ole kaunista. Mikä meissä on tämä asia, joka päättää näitä asioita? Mikä on kaunista ja mikä ei ole kaunista? Minä voin kysyä meitä, meillä on erilaisia ajatuksia ehkä kauneudesta. Meillä on kaikilla se yhteinen kyky arvostaa kauneutta. Mistä se tulee? Silläkin ei ole mitään tekemistä meidän olemassaololle. Ei yhtään mitään tekemistä. Ja tämä on usein ollut tämä evoluutio-ajattelun keskeisiä kysymyksiä, kun lukee Darwininkin kirjaa luonnonvalinnasta ja tästä seksuaalin valinnasta, niin siellä varsinkin tässä toisessa kirjassa hän kirjoittaa hirveän paljon kauneutta, kuinka se olisi jotenkin tärkeää olemassaololle, että sillä ei ole mitään tekemistä sen asian kanssa. Ei yhtään mitään. Okei. Ja luomiskertomus valaitsee meille tämän kysymyksen. Jumala katsoi kaikkia tekemäänsä ja kaikki oli hyvää. Ajatelkaa, kun Jumala luo kaiken, hän katsoo itse kaikkea ja hän näkee sen hyväksi. Jaha, täältä me löydämme hyvän selityksen tähän se kertomuksen kauneudesta. Tämä hebrean kielen toppia ja kreikan kolossa ja kaalos merkitsevät kaunista, miellyttävää, hyvää, kaikkea mitä Jumala on luonut. Kaikki tämä sisältyy tähän, kun Jumala katsoi. Kaikki oli hyvää. Ja tiedätte Saarnaajan kirjassa, että kaiken hän on alkuajan tehnyt hyväksi, tai 38 käännös kääntää, kaiken hän on tehnyt kauniisti aikanansa. Ja Jumalan kuvana ihminen omistaa jumalallisen kyvyn arvostaa Jumalan tekojen laatua. Aika tämä on yksi niitä suuria asioita, että me olemme Jumalan kuvia. Me pystymme arvostamaan Jumalan töiden laatua. Se on fantastinen lahja, joka meillä on. Ja me harvoin ajattelemme sitä tämän kauneuden kautta. Mutta minä en pitemään tule kauneudesta, mennään eteenpäin. Järjestys luonnossa. Jumala sääti järjestyksen alussa. Tämä Jumalan säätäminen näkyy luonnon lainmukaisessa järjestyksessä. Ja tämä on yksi niitä suurimpia asioita, mitä tänään monet ajattelijat ymmärtävät paremmin ja paremmin tämän asian. Jossakin täytyy olla syy luonnonmukaiseen järjestykseen luonnossa, koska luonto itsessään ei luo mitään järjestystä. Luonto ei lyö missään itsestään järjestystä. Ja tämä on Jumalan säätämä asia, tämä järjestys, ja nämä tulee myöhemmin tämmöiseen kysymykseen, kosmologia, biologia, kaikkea tämmöisiä, mitä voi nähdä tänään, miten tapahtuu tämä järjestys. Ja Jeremian kirjassa, Jeremia kirjoittaa näitä, Jumala on kirjoittanut Jeremian kautta. Mutta minä Herra sanoin näin, yhtä varmaa kuin on se, että minä olen tehnyt liiton päivän ja yön kanssa, antanut niille säädöksen ja määrän lait taivaalle ja maalle. Tämä on erittäin voimakas teksti Jeremian kirjassa. Jos me ajattelemme meidän aurinkuntaa, tänä päivänä kukaan, kosmologi, astronomi, ei kukaan tiedä, miten aurinkokunta syntyi. Siitä on olemassa monenlaisia teorioita, mutta kukaan ei tiedä, miten on syntynyt. Ja kuu ja maan suhde on erittäin fantastinen asia. Tiedätkö, meillä on vuodena ja täysin riippuvaisia, että meillä on kuu täällä taivaalla. Jos ei kuut olisi, meillä ei olisi kevättä, kesä eikä talve eikä syksyä. Kuu on täysin se, joka sekä antaa meille nämä vuodena. Nimittäin, tiedätkö, että kuu pitää kasvonsa aina meitä kohtaan. Se pyörii maan mukana, se aina sama kasvot meitä kohtaan. Ja kun maapallon akseli on tämä 23 astetta, niin kuu pitää sen tässä 23 asteessa. Ilman kuuta maapallon akseli heittäisi tällä tavalla koko ajan. Mutta kuu pitää sen paikalla. Tämä tieto tuli minun tietääkseni vasta ensi kertaa ymmärrettiin se vuonna 1995. Vähän yli 20 vuotta sitten. Tämmöinen insikti, mikä se Suomessa on insikti, tämmöinen kasvoi tästä asiaa, että oi ai, kuu on se, joka pitää vuoden ajoista huolen. Jos ei kuut olisi, niin maapallon akseli keijuisi tällä tavalla. Ja meillä ei talve, ei kesää, ei kasvillisuutta eikä mitään. Kaikki olisi mahdotonta, jollei kuu olisi Jumalan kuuta tänne taivaalle. Vaikka Raamatun teksti sanoo, että valoksi, niin kuin minä sanoin, että luomiskertomus ei sano kaikkea, mitä siellä, miksi Jumala loi. Ja tämä on yksi syy, minkä takia kuu on taivaalla, että meillä pysyy vuodenajat. Tasaisesti kaiken aikaa. Ja niin kuin sanoin, että tämä on hyvin tuoretta tietoa, vähän 20 vuotta sitten huomattiin tämä suhde kuun ja maan välille. Vaikka kuu on niin kauan taivaalla. Mutta näin kauan tietokin menee eteenpäin, jos hitaasti, ettei tiedä oikein, mistä on kysymys. No niin, luonnonlait. Ja tämä on yksi sellainen keskeinen asia, mitä on myöskin hyvin tärkeää tietää, kun me ajattelemme luonnonlakia, että mikä luonnonlaki on. Meillä on Ruotsin nationalencyklopedista ensiksi ottanut ruotsalaisessa määritelmän tähän. Tämä naturlag, sats, eller ekvasuun, se on beskrive, regelbundenhet, niin naturförloppen. Mä yritin kääntää suomeksi sitten, että luonnonlaki, lause tai yhtälö, joka kuvaa luonnon toiminnan säädönmukaisuutta. Ja tämä on vain osittain totta. Luonnon lait ei säädä mitään. Luonnon lait eivät säädä mitään, mutta ne on aina ajatus on tämä, että me ihmiset voimme kuvata luonnon toimintaa näille. Ja tämä on yksi niitä suurimpia asioita, mitä me tänä päivänä pystymme luonnosta näkemään, että luonno on hyvin lainalainen. Mutta mistä tämä lainalaisuus syntyy jalkaisen? Miksi aineella on tällaiset ominaisuudet, jotta se on tällaista lainalaisuutta? Ja luonnonlain lait edellyttävät luonnossa luonnon olemassaoloa. Luonnon lait edellyttävät luonnon olemassaoloa. Luonnon, joka on järjestyksellinen alusta alkaen. Me emme tiedä mitään poikkeusta. Jos tänään kysyy ihmisiltä, fyysikoilta ja muilta, onko luonnon lait muuttunut aikojen kuluessa? Ei. Ei ole. Gravitaatiolla on aina ollut sama vaikutus materiaan. Ei ole muuttunut, ei tiedetä ainakaan mitään. Ja Raamatun opetus Jumalasta luojana on paras ja ehkä ainoa järjellinen selitys luonnon järjestyksellisyyteen. Miksi tämä järjestys? Ja nämä on niitä suuria semmoinen filosofisia kysymyksiä. Tämä on eteenpäin noihin enempi tuommoisiin käytännön asioihin. Yksi eräs tunnettu henkilö on tämä Stephen Hawking. Hän kuoli vasta. Tiedetään hänet tunnettu mies. Tämä istui siellä tuolissa. Hän kertoo tällä tavalla tästä kirjasta Grand Design. Koska on olemassa gravitaatiolaki, universumi kykenee ja haluaa luoda itsensä tyhjästä. Te ajatelkaa ihminen, joka on fantastinen järjen juoksumiehellä ja sanoo jotain tuommoista täyttä puppua. Mutta hän on ateisti, hän ei usko mihinkään. Spontaani luominen on syynä siihen, että on olemassa jotakin sen sijaan, ettei mitään ole, miksi me olemme. Ja Hawkinsahli, häntä on kritisoitu paljon tästä, että eikö sä ymmärrä mies yhtään, mitä sä sanot. Kun hän väittää tämmöistä, että koska on olemassa gravitaatiolaki, universum kykenee ja haluaa luoda itsensä tyhjästä. Jos ei ollut mitään universumia, niin mitä halua oli olemassa? Ja tiedän, että näitä näitä filosofisia pahoja erheitä, mitä ihmiset tekee, jotka ovat älykkäitä. Oli hyvä vai?
Siis, että tämä laki oli ensin olemassa ikään kuin teoriana ja sitten tulee...
Sitten tulee muuta jälkeenpäin.
Joka toteuttaa
sitä. Joo, se laki tekee, laki luo, luonto, laki luo, laki kykenee tekemään, että luonto luo itsensä. Vähän vaikea meille ymmärtää tätä. Mutta mä kuuntelin Hawkinsia nyt toisessa iltana, katsoin huvikseen, hän on paljon YouTube-klippejä, hän näytti tuolta, kertoi tätä, kuinka hän istuu siellä tuolissa. Mekin, jotka olemme tällaisia vajakykyisiä, kun me jää, hän yrittää selittää tätä kaikkea. Ja tämä on yksi suurimpia harhoja, mitä ihminen voi väittää, että luonto voi luoda itsensä jonkin lain avulla, koska lait vain ovat olemassa silloin, kun jotain on olemassa jo. Kaikki luonnon lait ovat riippuvaisia luonnon olemassaolosta, siis materiaalisen luonnon olemassaolosta. Muuten ei ole mitään luonnolla kerran. No niin, ja mä siteerin tähän K.V. Laurikainen, suomalainen fyysikko. Hän kirjoittaa sillä tavalla, että fyysikkona olen lähestynyt luontoa fyysikon näkökulmasta. Se ihmeellisen täydellinen looginen järjestys, jonka fysiikka meille paljastaa, ei voi olla sattumaa. Se on olemassaolon perustosiasioita, jolta en voi sulkea silmiäni. Olemassaolon perustus, se mitä sanomme Jumalaksi, ilmenee luonnon yksinkertaisena lainalaisuutena. Mutta minä en tietenkään ihan Laurinkaisen, joka on samaa mieltä, että Jumala jollakin tavalla ei yhdistetään luonnon lainalaisuuteen, vaan Jumala sen taustalle, hän kaiken takana. Mutta hän on kuitenkin sanonut hyvin fyysikkona. Meidän fyysikkona voi olla, en voi sulkea silmiäni todellisuudelta. Ajatelkaa kaksi fyysikkoa niin toista eri mieltä. Kumpikin on tutkijoita olleet ja ovat hyviä tiedemiehiä, täysin toista mieltä asioista. No niin, lain edellyttää aina lain säätäjää. Ja Raamatusta löytyy muutama tällaisia tekstejä, niin kuin tämäkin, Jeremia 33. Mutta minä Herra sanoin näin, yhtä varmaa kuin on se, että minä olen tehnyt liiton päivän yön kanssa, antanut niille säädöksen ja määrännyt lait taivaalle ja maalle. Minä luin jo tämän tekstin aikaisemminkin. Ja huomatkaa tämä yksi asia, että luonnon lait ovat muuttumattomat. Luonnon lakien muuttumattomuus todistavat voimakkaasti evoluutia vastaan. Tiedätte kaikki muu, jos me ajattelemme evoluutiota, evoluutio ajattelee, että kaikki muu muuttuu materiaalisessa maailmassa, mutta yhtäkkiä jotakin, joka on muuttumaton, nimittäin luonnon lait. Miten näiden piirissä, jotka ovat muuttumaan, miten niiden piirissä voi kehittyä jotain tällaista, joka tuntuu menevän koko ajan luonnonlakia vastaan? Se on merkinen konflikti, jonka minä olen ajatellut monta kertaa huomannut, että mikä on olemassa. No niin, muutama tämmöinen esimerkki viimeisistä tutkimustyöstä, joka johtaa meitä lähemmän Raamatun kertomusta. Ensimmäisenä me otetaan kosmologiasta. Astronomit ovat havainneet, että huolimatta siitä, kuinka syvälle avaruuteen katsomme, havaitsemme aina uusia, täysin kypsiä galakseja tai linnanrotoja. Nyt on, mulla tulee tekstiä, mutta mä en pitänyt kääntää suomeksi niitä, mutta on olemassa ihan uusia kuvia syvältä avaruudesta ja kaikki nämä galaksit ovat kypsiä alusta lähtien. Ja sitten tämmöinen asia on myöskin mielenkiintoista tänä päivänä tietää. Astronomit ovat myöskin havainneet, että yhtään uutta linnunrataa ei ole syntynyt viimeisen 10 miljardin vuoden aikana. Ei yhtään uutta linnunrataa ole syntynyt viimeisen 10 miljardin vuoden aikana. Ja tiedätte, astronomien mukana universum syntyi noin 13 miljardia vuotta sitten. Kaikki olisi syntynyt tämän 3 ensimmäisen miljardin vuoden aikana. Kypsät kalat, sen jälkeen ei tapahdu mitään. Ja tämä on puhdasta nykyistä tietoa, kun käytetään näitä hyviä teleskooppia, katsotaan syvälle avaruuteen. Ja me menemme ihan pitemmälle tähän suuntaan. Ja sitten myöskin tällainen asia. Astronomit ovat myöskin todenneet, että galaksien muodostuminen gravitaation avulla, joka uskotaan olevan tämä päävoima, avulla ottaa useita kymmeniä miljardia vuosia. Että edes yksi linnunrata muodostuisi, osittaisi 10 miljardia vuosia. Ja kuitenkin nämä kaikki on syntynyt ehkä 3 miljardin vuoden sisällä. Ja tämä on fantastinen asia, mihin tämä uusi tutkimus menee. Nyt viimeisemmin on mä panin mun Facebookin sisällä, kun oli Saturnuksen renkaista oli uutta tietoa. Jälleen semmoinen uusi, ai, tätä ei oikein ennen ymmärretty, mitä Saturnuksen renkailla on tapahtumassa ja kaikkea tällaista. Okei. No ja tässä mulla onkin se sitaati, minkä mä en enää jaksakin ehtinyt kääntää sitä suomeksi. Mutta huomaatte täällä, enigma, mikä on enigma suomeksi? Mikä se on menenne?
Arvoitus
vähän siihen suuntaan, enigma, joo. Niin hän kirjoittaa täältä, että näitä on näitä uusia löydettäjä tullut, että nähdään galaksia, että syntyneet out of nowhere. Ne tulee vain esiin, bup, from instance. Ei mistään.
Tyhjyydestä
vain hyppää esiin. Ja he kertovat näistä, näitä on nyt massiivisia galakseja, joita aikuisen, universum aikuisena aikana, ja ne ovat hyvin nopeasti kehittyneet ja sitten yhtäkkiä olisi pysähtyneetkin. Mitä on tapahtumassa oikein kosmologian piirissä? Mitä on tapahtumassa näiden uuden löytöjen piirissä, kun on kysymys tästä maailmankaikkeuden synnystä? Ja tämä on vain yksi sellainen esimerkki, mihin kosmologia johtaa meitä astronomiaa. Yhä enemmän nähdään näitä kypsiä galakseja, jotka menee yhtä lähemmän Big Bangia heidän mukaansa. Ja sitten on yhtäkkiä tullut sille kaikki ihan from nowhere, tyhjästä. Ja voitte uskoa, kuinka vaikeaksi tämä kysymys käy enemmän näille moderneille kosmologeille. Kuinka me pystytään selittämään tämä kaikki meidän Big Bang-teorian yhteydessä? Kun me kuvittelemme, että kaikki on ottanut paljon aikaa ja kun tilanne on mennyt. Ajatus on nimittäin se, että mitä pitemmälle me näemme näiden kaukoputkien lähemmäksi Big Bangia, sitä sekaisemmaksi menisi galaksit kaikki. Mutta yhtäkkiä nähdäänkin kypsiä asioita jo alusta lähtien. Ja minulle tämä kertoo vain yhden asian, tiedätte, kun Jumala loi kaiken alussa, hän näki kaikki oli sangen hyvää. Ja me adventistit vietämme sapaattia, minkä takia? Sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on. Ahaa. Me saamme tietää näistä asioista sapaattikäskenkin pohjalta. No niin, ja sitten geologia ja paleontologia. Tämä on sellainen asia, jota eniten käytetään nykyisin meitä raamattu uskovaisia ihmisiä vastaan. Ja geologit ja paleontologit ovat yhä enemmän tietoisia siitä, että Darwinin edellyttämä hidas asteittainen kehitys ei ole todettavissa fossiileissa. Puuttuvien välimuotojen ongelmasta on tulossa akuuttinen ongelma, johon ei löydy tyydyttävää evolutionistista vastausta. Ja mä vain tähän kerran, että yksi näitä tunnetuimpia evolutionisti Ernst Mayr, hän kirjoittaa, että kaikki osaatte ruotsia varmaan. Onko joku, joka ei osaa ruotsia? Mä oon kääntänyt tänne vain hänen kirjastaan tämmöisen ajatuksen. Tieteessä yritetään antaa tämmöinen ennuste, mitä tapahtuu, kun on tiettyä faktaa. Pystytään sanoa ennustamaan, mitä tulisi tapahtumaan. Ja Mayr kirjoittaa tässä tapauksessa, että jos me lähdemme evoluutiosta, niin kuin tämä tosiasiana, niin meidän tulisi fossiilista löytää tämä asteittainen kehitys. Mutta se on se, jota me emme löydä. Siis evoluution ensimmäinen tämmöinen ennuste on väärä. Ja sitten hän sanoi, että se on päinvastoin, mitä me löydämme. Kaikki nämä suuret linjat, mitä me löydämme fossiilina luonnosta, niiden väleillä on näitä klyftoja, mikä se on suomeksi? Aukkoja. Aukkoja. Ei ole mitään yhtälöistä täällä näiden välillä. Vaan nämä on kaikki aukkoja täynnä ja niiden välittömiä esiisiä ei löydy mistään näistä sedimentti, mikä ne on, kerrostumista. Ei mitään löydy esimerkkiä sieltä. Ja sitten hän mainitsi nämä todellisia nämä aukot. Ne ei ole mitään keksittyjä, vaan todellisia aukkoja. Ja sitten hänellä on hyvä kysymys hänellä täällä lopussa. Tämmöinen en förbryllande fråga uppstår. Varför misslyckades det fossila materialet med att visa upp den gradvisa förändringen man skulle förvänta sig av evolution? Tämä on yksi niitä esimerkkejä luonnon paleontologian, biologian piiristä. Mä oon kauan etsitty näitä puuttuvia renkaita. Ja sitten syytetäänkin fossiileja siitä, että ei heitä ole. Ei syy ole fossiileissa, vaan evoluutioteoriassa on probleema. Siellä on syy. Ja tiedät, että tämä on näin 2001 tämä teksti ja uusimpia kirjoja. Mulla on 10 vuotta uudempia kirjoja. Asiat pahenee koko ajan. Asiat pahenee vain koko ajan. Enempi nähdään tämä ongelman paleontologin piirissä. Ja minä olen kaksi kuvaa ottanut tänne, jopa nämä on 1980-luvulta. Ja huomaatte täällä, kun oli kalojen alkuperä, ei edes yritetty tähän saada tätä evolutionistia ajattelua, miten ne tulee toisistaan lähteä. Kaikki on kuvattu vain tämmöisenä faktana, tietona. Näin ne esiintyy fossiile nämä kalat. Ei niillä ole mitään yhteyttä täällä. Ja sitten täällä on tämmöinen toinen pala, niin kuin huomaatte, täällä on tämä viivoja, näitä, tämä on se evoluutioajattelu, näin nämä jotenkin ovat yhdessä nämä, mutta ei mennä yhdetä niitä mistään. Ja sitten täällä huomaat yhden eläimen täällä reunassa, iikivuotta. Ei tiedä yhtään mistä se on lähtenyt, siili. Sillä ei mitään yhteyttä kenenkään muun kanssa. Se vain ilmestyy jostakin. Ja nämä kuvatkin aina vain pahenemat, jos mitä uudempaa menee, niin aina vain tietää enempi tästä, että emme me löydä niitä aukkoja. Ja tietenkin koko evoluutioajattelu rakentui sille, että on olemassa yhtenäinen jakso evoluutiossa, joka johtaa ensimmäistä solusta ihmiseen. Tämä on se evoluution kertomus aina. Okei, biologia. Kuinka moni teistä on kuullut sanoa epigenetiikka? Okei. Ja minä olen siteellinen lainaa Wikipediasta tämmöiseen ajatuksen vai, että se on ihan okei. Epigeneettinen periytyminen tarkoittaa perinnöllisen tiedon siirtoa solun tai eliön jälkeisille ilman, että perinnöllinen tieto on koodattuna DNA- ja RNA-sekvensseihin. Tietysti nämä kaksi keskeistä molekyyliä, DNA ja RNA. DNA on nämä alfabetti-jutut. Ja epigeneettisen periytyminen vuoksi saman geneettisen informaation sisältävät solut voivat jakautumisten myötä erilaistua ja toimia hyvin eri tavoin. Ja tämä on yksi niitä uusimpia biologisia ajatteluja, joita tänään ymmärtää tätä epigeneettistä ajatusta. Miten on olemassa periytymistä, joka ei olekaan riippuvasti enää näistä, jotka ennen pidettiin ihan keskeisenä asiana. Ja nyt tämä epigeneettinen periytymä on keskeinen. Ja tänään hirveästi kirjoitetaan kirjoja näistä. Oi, minä liikun vähän liikaa täällä. Hirveästi kirjoitan epigeneettistä, yritetään ymmärtää näitä asioita. Ja sillä on erittäin suuri merkitys tämän koko tämän, meidän oman vartalomme ja kroppimme kehitykseen. Ja tänne minä otan tämmöisen ajatuksen, että sana epigeneesi tarkoittaa solukkojen, ja se on Wikipediasta, niin solukkojen kehittymistä erilaistumattomasta kudoksesta. Tiedätte, me puhutaan näistä, niin kuin, mikä on stem cell suomeksi?
Kantasolu.
Kantasolu, joo hyvä. Tiedätte, kantasolut on tämmöisiä, jotka voi niistä tulla mitä tahansa soluja. Ne sitten eriytyy. Ja tässä on tämä epigeneettinen prosessi erittäin keskeisiä. Ne pystyvät erottamaan, mikä tästä kantasolusta tulee lopulta. Tuleeko se silmiä, kynsiä, lihasta, verisuonia, mitä tahansa. Ja kukaan ei tiedä, miten tämä toimii. Ne toimii erittäin fantastisesti kaikkialla. Ja sitten tämä epigenetiikka auttaa meitä ymmärtämään myöskin eläinten ja kasvien symmetriaa. tiedätte olemassa kahdellaista symmetriä, piilateraalinen symmetria, läheinen oikea symmetria. Jos te katsotte minua, niin jos mä minut jätäisi kahteen tähän, niin mä olisin semmoinen piilateraalinen symmetria. Mutta jos mä käyn sivuttaen, niin ei olekaan enää. Miten se oli näin? Miten se tuli, että tämä yksi symmetria toimii, mutta ei toinen enää? Ja tämä epigeneettiset tutkimus antaa paljon vastauksia näihin kysymyksiin. Ja sitten on tämmöinen radikaalinen symmetria, säteinen symmetria, esimerkiksi meritähti, ne on symmetrisiä aina. Tai usein otetaan tämmöinen esikuva, jos sä teet jonkun sen puerean kakun ja sä leikkaat sen kakunpalaisen, ne on kaikki tämmöisiä symmetrisiä kakunpalaisia, samankokoisia. Ja sitten kaikissa elävissä olennossa on näitä niin kuin sitä Hox-geenejä, homeoottiset geenit. Ja ihmisellä niitä vain 39 ja esimerkiksi kärpäsellä 8. Ja näissä Hox-geenissä on se erittäin merkinnäisen, ne eivät koskaan muuttuneet historia-aikana, jos ihmiset uskoo evoluutioon. Nämä Hox-geenit ovat olleet samanlaisia noin 400-500 miljoonaa vuotta. Ne ei ole muuttunut mihinkään. Ja ne täysin määrää kaikkien näiden olentojen kropsformia. Esimerkiksi me tiedetään, että kun näiden Hox-geenien johdosta tietää, kun meidän käsi on syntynyt, niin mihinkä tänne käsivartelle vähän paksumpia luita kuin tänne sormiin. Kuka sen määrää? Tämä on se uusimpia tutkimusalueita, juuri tämmöinen asia, miten nämä Hox-geenit vaikuttaa meissä, että meidän tämä kropsformi tulee se, mikä on, ja kaikille muille. Ja äsken ihmisellä on 39 homogeenia. Tiedättekö, jollakin olennolla yhtä monta? No, oliko se hiirellä yhtä monta geeniä, homogeneettista geeniä kuin ihmisellä? Meillä on yhtä monta 39, mutta ei me ihan samanlaisia olla. Kärpäsellä on 8 homogeneettista geeniä. Mä en tiedä, oliko mulla kuva siitä, ei ole.
Homeoottisia
geenejä. Ja se tulee tuosta sana homoboksi-geenejä, homoettiset geenit. Ja se on aika myöhäinen löytö, että mä en ole ymmärtänyt, mitä se tarkoittaa. Ja tässä on esimerkki, tämmöinen perhonen, silloin tämä bilateraalinen symmetria. Ja meritähdellä on tämä radiaasymmetria. Ja kaikki yritetään tutkia, miten tämä syntyy, tämä perhonen oikein. Mikä sitä johtaa näistä mitä ne stamsellit, mitä ne näitä kantasellejä. Mikä se prosessi on, joka tekee tämmöisen olennon niistä kantaselleistä?
Soluista
ja kantasoluista. Juuri tämä, ja tämä on se suuri kysymys tänä päivänä, mitä tutkitaan, ja on hyvin tämmöinen mielenkiintoinen alue lukea ja tutkia. Tässä mulla on kuva tästä, muun muassa on tuo kärpänen ja hiiri ja ihminen. Meillä on molemmilla 39 Hox-geeniä, homeoottista geeniä. Ja kukaan ei väitä, että ihminen ja hiiri on ihan samanlaisia. Kuinka meillä on samanlaisia geenejä, jotka määrittelee. Ja nämä geenit rakentuvat sitten määrää, millä tavalla, jos me ajattelemme lapsi, kun syntyy, solu syntyy, niin se määrää tämä homogeenin määrää, mikä tulee häntäpäin, mikä tulee pääpäin ja mikä tulee puoleen väliin. Kaikki tämä määrätään täsmällisesti. Ja sinne se on sijoitu tuonne geeneihin tämmöinen ohjelma, joka määrää täysin. Mulla on kotona, mä ostin aikoinaan englantilaisen tutkijan työkirjan, joka on tämmöinen ihmisen kehittyminen solusta. Yksi maailman pohtavia tutkijoita, hän on käyttänyt tätä kuvaa ja vastaan saa lukea tämmöisen tutkijan todellista tietoa tästä asiasta, mitkä ongelmat siellä on, miten mahtavasti tämä toimii tämä systeemi. Ja kuka on säätänyt tämän kaiken? Sillä ei ole mitään tekemistä evoluutioajattelun kanssa. Evoluutio ei pysty koskaan selittämään tätä. No niin. Ja sitten ihmisestä. Näitä kuinka moni teistä on tuntee ilmaisun mitokondria Eeva? Eikö kukaan kuullut hänestä mitään? Tämä on sellainen uusi tutkimustulos myöskin, että tiedätte kaikissa elävissä olioissa ja kasveissakin myöskin niin kutsuttu mitokondria. Ja se on semmoinen erikoinen elin meissä, meidän soluissa, joka on tämmöinen, mikä powers, energialähde, mikä se suomeksi olisi. Sieltä kaikki tämä energia tulee meidän jäseniin. Ja tämä mitokondria, me sen perimme vain äidiltä. Kaikki ihmiset, kaikki eläimet, joilla on mitokondria, ne perivät sen äidiltään. Se on tuolla väliä, solu- ja voimalaitos on, mä huomasin, että se on käännetty. Ja tämä perintyy vain äidiltä. Ja tästä syntyy tämä nimitys mitokondria Eeva. Ja te ymmärrätte, mihinkä tämä Eeva johtaa paratiisiin. Ja se, mä en tiedä, kuka se oli ensimmäinen tutkija, joka käyttää tämmöistä ilmaisua mitokondria Eeva. Ja sitten tänä päivänä tiedetään, että mutaatioiden avulla voidaan päätellä, milloin kaikkien ihmisten esiäiti eli. Ja tänä päivänä tiedetään, että mitä kondriassa, kun on niitä, tiedetään, että tänä päivänä on hirveä määrä, joka on tehty tämä geenitutkimusta ja pystytään löytämään asioita. Ja tänä päivänä tiedetään, että tämä mitokondria on jakautu kolmeen päälinjaan. Afrikkalaisiin, eurooppalaisiin ja sitten aasialaisiin ja sitten niihin paljon muuta sekaan. Mutta päälinja on kolme päälinjaa. Ja meille tietenkin se on hyvin mielenkiintoista uskoa, kun me ajattelemme, mistä nämä kolme mitokondria äitiä löytyy Noan arkista. Se on mielenkiintoinen asia, että mä tiedän, mä olen kaikkien yleisön tiedossa tämä kolminainen jakautuminen tästä mitokondria Eevasta. Tiedetään tänä päivänä, että kaikki ihmiskunta voidaan jakaa kolmeen päälajiin linjaan tässä mitokondria tutkimuksessa. Ja mä en tiedä, kuka se oli ensimmäinen, joka keksi tämän mitokondria Eevaa nimityksen. Ja voitte kuvitella, kuinka paljon siitä on syntynyt keskustelu evoluutioiden piirissä. Miten me selitetään tämä? Koska tähän tulee tämmöinen jotenkin raamatun liittyvä kysymys, kun tämä Eeva otettiin mukaan. Ja tänä päivänä evoluutioinnista ajatellaan, että mitokondria Eeva eli ehkä noin 200 000 vuotta sitten. Ja se ei ollut ehkä yksi ainut nainen, mutta ehkä tämmöinen pieni ryhmä ihmisiä, jotka sitten sieltä lähtivät jatkamaan matkaa eteenpäin. Mutta todellisuus on, että tänään pystytään tietämään näitä mutaatioita, kuinka usein mutaatioita tapahtuu per sukupolvi. Pystytään laskemaan tämä hyvin, koska mitokondriassa on hyvin vähän geeniä. Muistaakseni jotain, onko sitä 13 000 geeniä vain mitokondriassa. Se on hyvin pieni geenimäärä, mikä siellä on, ja pystytään näitä mutaatioita laskemaan sieltä. Ja sitten kun ne on luomisuskovat, on myöskin tehnyt työtä paljon tämän kautta, ja ovat ihan varmoja, että noin 6000 vuotta sitten tai 5000 vuotta sitten tämä mitokondria Eeva eli. Kun me käytämme pelkästään sitä tietoa, kuinka usein niitä mutaatioita tapahtuu. Ja sitten tiedetään, että se on jakautu kolmeen päälinjaan. Mä muistan, onko mä en ole merkinyt tämän, mutta siinä on olemassa kuin L, N, L, M ja N päälinjat. Pystytään tänä päivänä tutkimus selvitetään näitä. Ja kuten sanottu, tämä on hyvin uutta tutkimusta. Ja ajatellaan, kuinka lähelle me tulemme takaisin Raamatun kertomusta tämän mitokondrian avulla. Ja tämä käytetään, tämä on olemassa tätä kodenssiteoriaa, joka avulla näitä yritetään mitata näitä selittää näitä geenierillisuutta ja kun tämä kohotaan näitä eri ihmisryhmistä. Ja niin kuin mä sanoin, että evoluutiosta mä en sano, että mitokondria Eevaa, eli noin 200 000 vuotta sitten, mutta he laskevat tämän vuosiluvun, he eivät ota näistä mutaatioiden määrästä ja eikä vauhdista, vaan he katsovat evoluution teorian fossiileja, milloin ihminen oli Afrikassa 200 000 vuotta sitten. Ne yrittävät selittää sen fossiilin avulla ja kuitenkin pystytään laskemaan tänään, kuinka usein näitä mutaatioita tapahtuu. Ja todellisuus on suunnilleen noin 15 000 vuotta, kun käytetään tunnettua mittanopeutta, mutta tämä luku täytyy jakaa kolmeen, koska oli kolme äitiä, josta ne lähti. Noan pojat perivät sen äidiltään, ja loput ihmisiä, jotka ei meillä ole mitokondria, me saamme ne Noan poikien äideltä, kaikki. Ja sen takia meillä on pystytty rakentamaan nämä kolme eri päälinjaa. Ja nyt on niin pitkälle mennyt tämä tutkimus mitokondria Eevasta, että pystytään tänä päivänä myöskin tämän mitokondrien avulla kertomaan, koska Rooman valtakunta suunnilla hajosi. Kun katsotaan ihmisten mitokondria, katsotaan näitä järjestöstä näissä mutaatioissa. Okei, tähän mä ottanutkin kuvan tästä. Kolme päälajia löydetään. Jossakin vaiheessa nämä kolme tulee sunne yhteen ja jostakin ne on lähtenyt alkujaan nämä. Ja silloin meidän luomisuuskunnan ajatus, että aha, tähän on Noan poikien vaimot on täällä kuvassa mukana. Ja sieltä mä oon saanut tämän mitokondria äidin. Ja niitä pystytään tänä päivänä jakamaan näitä eri ryhmiin, maapallon ihmisiä eri näihin kolmeen perusryhmään. Kun katsomaan, päästään menemään, tiedättekö, mitä lähemmäksi, vähemmin näitä mutaatioita tulee, sitä lähemmäksi me tulemme kantaäitiä. Ja viimein tulemme tänne näin kolmeen alkulähteeseen. Fantastinen asia, on puhdasta tämän päivän biologista tutkimusta. Ja näitä löytää mistä tahansa. Ihminen, joka on perehtynyt mitokondria tutkimukseen, voi mennä eri näiden tutkimuslaitosten kotisivuille ja löytää sitä kaikkea tietoa. Et se on ihan tämmöistä yleistä tietoa tämä, mikä nykyisin on. No niin, yhteenveto, minä en pitimpään puhukaan, kello on jo niin paljon, että... Siis viimeisimmät tutkimukset antavat entistä suurimman tuen Raamatun alkuhistorialle, ja Raamatun antama taustatieto on osoittautunut oikeaksi. Ja tämä on fantastinen asia meille uskovaisille. Ja minulle monta kertaa tämä mieleen tulee ajatus, kun kerrotaan sitä enkelistä, joka lenti taivaalle, ja hän oli sanaa julistettavana kaikille kansoille, kielille ja heimoille. Mitä hän aloittaa? Kuvattakaa häntä, joka luo taivaan ja maan ja meren ja vetten lähteet. Loppu tulee päättymään kysymykseen alkuperästä. Kysymyksen alkuperästä tulee päättämään sen meidän lopullisena maailman tilanteen. Tämä nykyinen tutkimus johtaa meitä välttämättä tähän kysymykseen. Ja tiedätte myöskin sen, että jos Raamattu on oikeassa, kaikki tutkimus välttämättä täytyy johtaa Raamatun kertomukseen. Jos Raamatun kertomus on oikea alusta lähtien, niin välttämättä kaikki tutkimustyö täytyy johtaa sinne. Ja me olemme menossa kovaa vauhtia siihen suuntaan. Että. No niin, minä en jatka pitempään, te olette saaneet kuunnella riittävästi. Ja toivottavasti se on ollut jotakin uutta antanut teille. Tukea Raamatun luotettavuuteen ja muistakaa aina, että Raamattu antaa meille sen välttämättömän taustatiedon, jotta me voimme ymmärtää historiaa ja maapallon ja luonnon historiaa. Kaksi välttämätöntä asiaa. Välttämätön taustatieto paljastaa meille sen. Ole hyvä.
Oliko sulla joku ajatus siitä, mitä se ei kerro?
No se ei kerro tuonne.
Se on toisen luennon aihe, mutta mitä olisi sellaisia aktuaaleja kysymyksiä? Tai asioita, mitä meidän ei tulekaan etsiä luomiskertomuksessa?
No esimerkiksi luomiskertomus ei kerro meille mitään avaruuden koosta. Ei minkään noista ajatustakaan, kuinka suuri on maailmankaikkeus. Ja se, mikä on suuri kysymys molemmille, ei mitään sanaa siitäkään, ei minkään näköistä. Ja mitä olisi muita semmoisia asioita? No, paljon tämmöisiä pienasioita, kun Jumala loi puut, kukat, kasvit, me näitä osasia koskaan tiedä, miten se tapahtui. Me vain saamme meidän suurin kuvan, tämän piirteet meille kerrotaan. Ja sitten Raamatun kertomus ei vastaa mihinkään kysymyksiin, kun mikä olisi sellainen kysymys. Ja keksikää itse.
Sinä mainitsit aluksi nämä syöpä ja mitä sairauksia.
Joo. No tavallaan sekin kertoo, että me menemme syntiinlankemuskertomukseen sitten, mutta joo, se ei kertoo itse luomiskertomukseen. Mutta luomiskertomuksen kertomus, syntiinlankemuskertomus, mutta antaisi meille tämmöisen jonkunnäköisen syyn, miksi on tällaista olemassa, kun sairauksia, kuolemaa ja kuolema nimenomaan tällaista.
No mä ajattelin myöskin tätä, että esimerkiksi koiranotuja on monenlaisia, että voi kysyä, että luotiinko nyt kaikki koirat erikseen?
Ei luotu.
Vaan että siis nämä luomisen prototyypit, jos näin niin mulla on semmoinen muistikuva, että olisit joskus maininnut sitä, että ne tavallaan sisälsivät kaikkien näiden tulevien variaatioiden mahdollisuudet. Mutta eivät olleet siis... Eivät ole ilmiasuna olemassa luomisessa. Niitä kolmea vai kuinka monta koiraa
on? Jonkin paljon.
Niin. Mutta että ne oli niin kuin mahdollisuutena.
Mä en tiedä, kuka teistä muistaa tämmöisen henkilön, adventikirkon piiskari Frank Marsh. Hän oli tämmöinen ensimmäinen biologi, joka 1940-luvulla määritti nämä luodut lajit kuin paramin. Ja tietysti para on hebrean sana luoda ja min on laji tai sortti. Tai mä en tiedä, miten suomesta nämä sortti käännetään. Tänä päivänä luomistuskojen piirissä on olemassa tämmöinen tiede kuin paraminologi. Ja tämän paraminologin, nimittäin tiede, että Carl von Linné loi aikoinaan tämän systematiikan, miten eläimiä nimitetään. Se oli Carl von Linnén työ. Ja Linné menetti monta asiaa, mutta hänen aikana hän käytti tämmöistä kreikkalaista ajattelua taustalla, kun hän teki tämän suuren työn. Ja tämän päivän luomisuskoma, että muun muassa Frank Mas oli sitä, että Linnén systeemi oli ihan kunnollinen, koska siellä ei ole pystynyt määrittämään, mikä on se luotu laji. Linné yritti tehdä sen, että mikä on se luotu laji. Tämä oli Carl von Linnén ajatus. Hän yritti päästä selville siihen. Ja silloin Darwinin aikaan, tiedätte, kun Darwin tuli sen suuren kirjansa, hän luuli, että kaikki lajit on luotu täsmälleen semmoinen kuin ne ovat nyt. Ei mitään muutoksia. Ja sitten kun hän meni ympäri maapalloa, näki, että oi, on paljon muutoksia. Ahaa, Raamattu on väärässä. Ja tänään nämä luomisuskon biologit ovat tekemässä työtä, tämä paramonologia. He haluavat luoda uuden systemaattisen tavan, millä luonnon näitä olioita voidaan ymmärtää. Ja koira, tiedetään se alkujaanhan, on, koiran alku on susissa. Sudesta on kaikki koirat lähtenyt. Susi on semmoinen ensimmäinen koiralle, minkä me tiedetään olla. Ja siihen liittyy myöskin mikä on preeriavari, mikä se on ruotsiksi. Ketut kuuluu samaan ryhmään ja paljon tällaisia eläimiä, jotka kuuluu samaan sukuun. Ja tänään ajatellaan, että kun Jumala loi nämä oliot, niin me voisimme tänään puhua, jos me puhumme tämän Linnean systematiikasta, ehkä näitä sukuja, jotka Jumala loi. Ja suvun sisältyy paljon suurempi määrä eläimiä kuin me tänään ajattelemme. Ja sitä yritetään vähän modernien luomisuuskuvat päästä selville, mikä olisi tämä luotu laji. Missä kulkee se todellinen raja? Niin kuin mä näytin teille näitä evoluutioisten kuvia näistä kaloista. Ja on selvät linjat kaikkialla. Tämä on joku laji, joka on erikseen, tämä ryhmä on erikseen toisista, tämä ryhmä on erikseen toisistaan. Mutta evoluutioisesti lukevat sitä koko evoluution pohjalta. Me luomiset yritetään, että miksi se on näin fossiilien joukossa? Miksi se on näin? Samoin nämä meidän elävien olentojen piirissä. Miksi olemassa nämä määrätyt rajat ja mistä me löydämme nämä rajat kaikki? Tänään yritetään sen biologisen tutkimuksen avulla päästä selville siitä. Ja se on menossa pitkälle tämä tutkimus juuri luomisuskavien piirissä, tämä paraminologia.
Tämä olisi mielenkiintoinen seikka. Joo. Mä en tiedä, kuinka monet olette tietoisia, että meillä on maailmanlaajuinen taidenäyttely meidän maan alaisessa. Mä olen käynyt nyt tämmöisessä taidenäytössä monen. Meillä on semmoisia ihmisiä, jotka kertovat niistä, niin siellä, kun mennään Östermans torille, niin siellä on seinässä lukee, koskien Linneata, niin siinä lukee, on ensinnäkin luomisesta.
Ja.
Sitten lukee, Jumala loi Linnejärvi. No kuka tämäkin puhuu jo jotakin ihmiselle? Joku voi ajatella, hetkinen, mutta et ottaa selvää, mitä toi on. Että meidän silloin, kun me käytiin näitä taidenäyttelyä läpi tuolla vaan, niin hän sanoi, että niin te voitte sitten itse ottaa selvää, pitääkö tämä paikkansa.
Joo.
Mä ajattelin, että hän ei tiennyt, että hän oli siis puhumassa loijan puolesta.
Joo, mä en tiedä, kuka sen keksi tämän Jumala loi, mutta Linne järjesti.
En tiedä, mutta se on siellä kirjoitettuna.
Joo, se on se kirjoitettu.
Siellä on oikein taidetoksia semmoisia.
Kato, koska ennen Linneen aikaa ei ollut olemassa mitään systemitiikkaa.
Joo.
Ei oikein tiedetä, miten järjestetään olentoja, kasvoja, eläimiä.
Mutta tilikin voi taiteessa joo. puhua maanalaisessakin. Mä olin hämmästynyt tästä, mä en tiedä tästä mitään.
Joo, Linne kuuluu ihan tämmöiseen peruslaatuvaan tutkijaan 1700-luvulta. Ilman Linneitä meillä ei ollut mitään systemaattista. Ja Linne rakensi puhtaasti kaiken Raamatun pohjalle. Hän uskoi, että Jumala on ollut kaikki. Hän halusi vain tietää, mitkä on ne Jumalan luomat lajit alkujaan. Ja hän elämänsä vaiheessa hän vähän muuttui koko ajan käsitystä, mitä enemmän hän tutki luontoa.
Tuosta kauneudesta minulle tulee mieleen tämmöinen kertomus jostakin linnuista, jotka tekevät näitä rakennelmia sinne pesäänsä houkutellakseen kaveria siihen itselleen. Ja että sillä olisi niin kuin joku tämmöinen esteettinen merkitys. Ja sitten tämä, että Riikin kukko esimerkiksi levittää pystönsä ja nämä niin kuin tekeytyvät komeammaksi tai upeammaksi. Että jos niin kuin lintu tekee tämän, voidakseen vaikuttaa, niin voisiko sitten kuitenkin olla, täytyyhän sillä toisella puolella olla kyky arvioida sitä.
Mutta kysymys on nämä, jotka, tuo kysymys oli usein meillä kriikin kukosta, se on melkein aina, Darwinille se oli paras esimerkki evoluutiosta, kriikin kukoon tämä pyrstö. Ja totuus on niin, nämä ihmiset, jotka sanoo tänä päivänä, että meidän suuri vaikeus on, että ne ei kerro meille, ymmärtääkö he taitaa, että on kauneista mitään nämä eläimet. Linnut, ei mitään. Koska kaikki tämä, mikä me ymmärrämme kauneudella, me pystymme kertomaan sitä, me koemme sen ja me pystymme havainnoimaan sitä, me voimme kertoa siitä. Meillä on mitään tietoa, miten linnut, eläimet kokevat tämän saman asian. Ei mitään tietoa. Meillä on mitään tämmöistä tietoa. Minä aina muistan, että me käytiin kerrankin, oltiin Trelleborgissa merenrannassa, oli mahtava auringonlasku. Ei yhtään kalaa tullut rantaan katsomaan, kun kaunis auringonlasku. Ei yhtään hevosta, ei yhtään lehmää ollut ihailemassa auringonlaskua. Miksi vain me ihmiset? Ja kaikki nämä riikinkukkana on tyyppisen evoluutioon tämmöisen ajatuksen. Ajattelin, että täytyy olla joku tämmöinen syy, että tämä huunan kanne, se haanan sun notvakket. Mutta ei me tiedetä sitä. Se on meille täysin tietämätön asia, että onko se näin vai onko se vain Jumalan luomistekojen tämmöinen, jaa mitä? Me ei tiedetä sitä oikein, me ei pysty sanomaan. Niin kuin mä otin nämä kukat esimerkiksi, hyönteiset, ei ne välitä, onko kukka kaunissa, ei. Ne värien mukaan menee jotain tällaista, mikä heitä vetää sinne. Ja kukat eivät tiedä yhtään, niin mitä hajoilee, kun minun kohta kaudis hyönteinen vai ruma hyönteinen. Tervetuloa, kaikki on tervetuleita ottamaan mettä täältä, jotta minä pääsen jatkamaan eteenpäin sukua. Mutta kaikki tapahtuu täysin, mitä mitä on meidätante? Tietoisuutta. Kaikki tämä tapahtuu luonnossa ilman mitään tietoisuutta. Kukaan ei ole tietoisia mehiläisistä ja mehiläiset ei kukista. Kaikki tämä toimii kuitenkin hyvin. Että. Okei. Panemmeko pisteen tähän?
Kiitos.
Joo, kiitoksia oikein paljon teille. Ja toivottavasti on annettu pikkusen jotain tämmöistä uutta. Ja huomatkaa. Tämä asia on menossa voimakkaasti eteenpäin kaiken tieteen piirissä kohti raamatullisia käsityksiä. Ja mä voin itse sanoa tämän sen takia, mä luen hirveän paljon tämmöistä kirjallisuutta. Yritän pysyä niin pitkällä ajan tasolla kuin pystyy. Ja viimeksi mä luin tästä mitokondriaa Eevasta. Oli paksu kirja, joka Amerikassa on yliopistossa tämmöinen oppikirjana. Ja siellä oli pitkä kirjoitus tästä mitokondriaa Eevasta. Ja yritän poisselittää kaikki, kuin että selitettäisiin asioita. Mutta se on fantasia, kuitenkin mä fakta tulee esiin, ja se fakta yritetään selittää mielin pois, ettei se vain häiritä liikaa ihmisiä. Jotkut yrittää pahalla mielisiä, että yleensä sana Eeva otettiin mukaan sinne, koska se haiskahtaa niin raamatulta. Ja sitten on olemassa tämä Y-kromosomi Adam, toinen asia, joka on yhtä vaikea monelle ihmiselle, mutta se on vähän vaikeampi selittää kuin mitokondria Eeva. No joo, kiitoksia oikein paljon teille ja kaikkia hyvää jatkoa teille.